Dobrý podvečer, milé dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal při sledování sympózia v souvislosti s Českým kardiologickým kongresem, které je součástí jeho programu a které je věnováno problematice plicní hypertenze. Hlavním tématem, kterému se budeme věnovat, je diagnostika chronické plicní hypertenze. Řekl bych pečlivá nebo skoro až precizní diagnostika je totiž nezbytným předpokladem léčby a v posledních měsících a letech jsme svědky rozvoje inovativní léčby, především plicní arteriální hypertenze. Dovolte, abych tedy uvedl prvního přednášejícího, kterým je můj milý kolega z Centra pro plicní hypertenzi ve fakultní nemocnici v Olomouci, pan doktor Přeček, a tématem jeho přednášky je diagnostika plicní hypertenze. Prosím.
Velmi děkuji za uvedení. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte tedy, abych zahájil sdělením zaměřeným na diagnostiku plicní hypertenze. Zde je můj konflikt zájmů. Diagnostika plicní hypertenze. Všichni víme, jak důležitá je echokardiografie, všichni víme, jak důležité je posouzení tromboembolické etiologie, vyloučení plicního onemocnění. Je vůbec v tomto tématu něco nového, co bychom mohli přinést a inovovat? Pokusím se vás přesvědčit o tom, jak je důležitá velmi precizní diagnostika, jak je důležité posouzení konkrétního fenotypu pacienta s plicní hypertenzí. Pokusím se vám ukázat profil typického pacienta s plicní hypertenzí. Plicní hypertenze je definována hemodynamicky, je definována zvýšením středního tlaku v plicnici. A plicní hypertenze jako taková je heterogenní syndrom, který zahrnuje 5 základních skupin. Plicní arteriální hypertenzi, o které se budeme bavit dominantně, pak plicní hypertenzi asociovanou s onemocněním levého srdce, časté onemocnění, vůbec nejčastější příčinu plicní hypertenze, plicní hypertenzi asociovanou s plicním onemocněním, rovněž poměrně běžná příčina, která je druhou nejčastější příčinou plicní hypertenze, dále plicní hypertenze asociovaná s obstrukcemi plicní tepny, fascinující onemocnění, které stejně jako plicní arteriální hypertenze má k dispozici cílenou léčbu. A tou poslední skupinou konečně plicní hypertenze z neznámých nebo multifaktoriálních příčin a mechanismů, které shrnuje řadu dalších onemocnění, například některá systémová onemocnění nebo hematologická onemocnění. Prevalence plicní hypertenze jako takové je uváděna na úrovni 1% v celé populaci. To není vůbec vzácné onemocnění. Pokud se podíváme na další onemocnění, které mají prevalenci kolem 1%, tak tam patří celiakie, patří tam epilepsie. Kolem 1% je uváděna prevalence revmatoidní artritidy, anebo dokonce fibrilace síní v populaci mladší 60 let. Takže s plicní hypertenzí se setkáváme ve své kardiologické praxi nebo praxi dalších ambulantních specialistů prakticky denně. Samozřejmě minimum těchto pacientů má plicní arteriální hypertenzi. To je onemocnění, které je opravdu vzácné. Dominantní část těchto pacientů tvoří pacienti s plicní hypertenzí asociovanou v důsledku postižení levého srdce a pacienti v důsledku plicního onemocnění nebo asociovanou s plicními onemocněními anebo hypoxií. Plicní arteriální hypertenze a plicní hypertenze asociovaná s obstrukcemi plicní tepny tvoří jednotky procent všech případů plicní hypertenze. To, co je ovšem velmi důležité, je, že se nejedná o striktně oddělené skupiny. Tyto skupiny se překrývají a fenotyp toho, jak pacient vypadá, jaké má komorbidity, jaký má věk, může být velmi podobným a s překryvem těch jednotlivých kategorií. Jak vypadá typický pacient s plicní arteriální hypertenzí? V minulosti byla situace poměrně jednoduchá. Plicní arteriální hypertenze byla považována za onemocnění mladých žen, které neměly žádné další významné komorbidity, žádné srdeční nebo plicní onemocnění. To je ovšem obraz, který patří do 80. let a je dávno minulostí. V současné době roste významným způsobem podíl pacientů nad 65 let a tito pacienti mají typické kardiologické, metabolické a také plicní komorbidity, podobně jako pacienti s chronickým srdečním selháním. Mezi tyto komorbidity patří typicky arteriální hypertenze, obezita, diabetes mellitus, fibrilace síní a i celá řada plicního onemocnění. Pokud bychom se podívali na věk, tak zde vidíme přehled registrů, které shrnují věk při diagnóze plicní arteriální hypertenze. Opravdu ten historický registr pacienti ve věku 36 let. Ale ty registry, které se blíží současnosti, tak vidíme, že jsou to pacienti ve věku 60-70 let. Samozřejmě existují stále i ti mladí pacienti bez dalších komorbidit, ale velmi dramatickým způsobem roste skupina starších pacientů s komorbiditami a ti tvoří většinu reality denní praxe v našich centrech pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze. Pokud bychom se podívali na spektrum komorbidit, tak bych si dovolil poukázat na tuto již 10 let starou práci Christiana Opice, který čerpal z registru pacientů s plicní arteriální hypertenzí COMPERA. Jedná se o evropský registr s velkou částí pacientů zařazených v Německu. A v tomto registru, kde byli zařazeni pacienti, kteří byli léčeni specifickou terapií plicní arteriální hypertenze, rozlišil 3 skupiny pacientů. Pacienti s takzvanou typickou idiopatickou plicní arteriální hypertenzí, kteří měli minimum komorbidit, pacienti s fenotypem, který se významným způsobem podobá srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí. A tady je již významný podíl komorbidit, jako je právě obezita, hypertenze, diabetes, vyšší věk. A pak určitou skupinu mezi těmito dvěma krajními fenotypy, což je takzvaná atypická plicní arteriální hypertenze. Opic nebyl prvním, který poukázal na významnou roli komorbidit a na měnící se spektrum pacientů s plicní arteriální hypertenzí, ale velmi názorně zařadil tyto 3 skupiny do kontinua, do patofyziologického kontinua a do toho konceptu, že se jednotlivé komorbidity mezi sebou překrývají. Tak jak roste význam komorbidit, do určité míry klesá význam plicní vaskulární složky, může klesat efektivita cílené specifické léčby plicní arteriální hypertenze a také se zvyšuje riziko vedlejších účinků této léčby. Opět se analyzoval také přežití těchto jednotlivých skupin a relativně překvapivě to přežití bylo ve všech těch 3 skupinách podobné, nicméně profil příčin úmrtí byl odlišný. Zpátky tedy obecně k plicní arteriální hypertenze jako taková vzácná příčina plicní hypertenze, prevalence na úrovni 10 pacientů na 1 000 000 obyvatel, ale velmi dobře víme, že existují skupiny pacientů se zvýšeným výskytem tohoto onemocnění v našich podmínkách, zejména pacienti se systémovou sklerodermií, kteří si zaslouží cílený screening. Cílenou léčbou plicní arteriální hypertenze můžeme dramatickým způsobem zlepšit přežití. Pokud srovnáme historickou kohortu z 80. let prakticky bez léčby, vidíme 5leté přežití někde na úrovni sotva 30%. V těch moderních registrech přežití více jak dvojnásobné. Nicméně podstatnou komponentou zlepšení přežití není pouze zlepšení léčby a léčebného algoritmu, ale také časnější detekce onemocnění, tak abychom mohli zasáhnout v mírnějších fázích a zlepšit tak výsledky léčby. Symptomy plicní hypertenze jsou nespecifické. Jedná se zejména o dušnost, jedná se zejména o nevýkonnost. V dalších fázích se mohou přidat příznaky pravostranného srdečního selhání nebo některých specifických komorbidit, jejichž je plicní arteriální hypertenze komplikací. Není tedy divu, že pacienti často až několik let bloudí systémem, mají četné kontakty se zdravotní péčí, ale uvádí se, že může trvat mezi 1 a 2 lety, než se doberou správné diagnózy plicní arteriální hypertenze. A zde je místo pro optimalizaci našeho léčebného algoritmu. V rámci screeningu plicní arteriální hypertenze můžeme použít celou řadu diagnostických metod. Samozřejmě velmi důležitá je echokardiografie, vyšetření plicních funkcí, ale tu největší citlivost mezi všemi stádii plicní arteriální hypertenze mají screeningové algoritmy. Tyto algoritmy nepřinášejí nějakou jedinou magickou metodu, ale jsou právě tak citlivé díky tomu, že integrují více jednotlivých diagnostických modalit společně. Je to především echokardiografie, vyšetření natriuretických peptidů, vyšetření plicních funkcí a zhodnocení klinického stavu. Samozřejmě nemá smysl u tak vzácné diagnózy screenovat obecnou populaci. Screenujeme pacienty, kteří jsou v určitém zvýšeném riziku rozvoje plicní arteriální hypertenze, jako například pacienti se systémovými onemocněními pojiva, nositelé specifické genetické mutace spojené s hereditárním výskytem plicní arteriální hypertenze, pacienti s portální hypertenzí nebo infekcí HIV. Tady je základní diagnostický algoritmus podezření na plicní hypertenzi a ten algoritmus je velmi podobný kvalitní diferenciální diagnostice dušnosti. Zahrnuje kardiologické vyšetření s echokardiografií, zahrnuje vyšetření plicních funkcí, zahrnuje ventilačně perfuzní scintigrafii plic k posouzení tromboembolické složky a v případě suspekce na prekapilární plicní hypertenzi by měl směřovat do specializovaného léčebného centra. Jak jsem již zmínil, jsou určité skupiny pacientů, kde bychom tento screening měli provádět pravidelně. Echokardiografie je základní diagnostickou screeningovou modalitou. Opírá se o odhad tlaku v plicnici pomocí gradientu na trysce trikuspidální regurgitace. Přestože při tomto stanovení získáme poměrně přesné číslo odpovídající systolickému tlaku v plicnici. To číslo se může velmi lišit od toho hemodynamického stanovení a měli bychom tedy hovořit o nízké, střední nebo vysoké pravděpodobnosti plicní hypertenze. Ale není to jenom odhad tohoto systolického tlaku, je to také posouzení funkce pravostranných srdečních oddílů, velikosti pravostranných srdečních oddílů a je to také posouzení echokardiografického fenotypu, který dokáže odlišit ten typický prekapilární fenotyp, přítomný například při plicní arteriální hypertenzi a ten typický postkapilární levostranný fenotyp odpovídající té nejčastější formě plicní hypertenze, tedy plicní hypertenzi asociované s onemocněním levého srdce. Další nezbytnou složkou je funkční vyšetření plic, doplněné o vyšetření transfer faktoru pro oxid uhelnatý, který může specificky ukázat na možnou přítomnost plicní arteriální hypertenze, posouzení přítomnosti obstrukce plicní tepny pomocí ventilačně perfuzní scintigrafie plic. A to, co je zlatým standardem diagnostiky a to, co je naprosto nezbytným vyšetřením v potvrzení nebo vyloučení diagnózy plicní hypertenze a ve stanovení konkrétního hemodynamického profilu je invazivní hemodynamické vyšetření pravostranou katetrizací, kdy zavádíme Swan-Ganzův katetr do pravostranných srdečních oddílů, stanovujeme hodnotu středního tlaku v plicnici a stanovujeme hodnotu tlaku v zaklínění, který dokáže rozlišit jednotlivé hemodynamické formy plicní hypertenze. Samozřejmě s vědomím určitých rizik a nepřesností, které toto stanovení přináší. Má místo i umělá inteligence v diagnostice plicní hypertenze? Pravděpodobně ano. Můžeme se zaměřit na typický fenotyp pacienta, můžeme se zaměřit na preciznější screening údajů ze zobrazovacích metod. Celá řada pacientů může například podstoupit CT vyšetření z různých indikací, ať už vyloučení plicní embolie nebo například posouzení plicního onemocnění. Můžeme na tom CT identifikovat časně určité známky spojené s rozvojem plicní hypertenze. Podobně to může být v režimu analýzy dat z echokardiografie a také určitého fenotypu cesty pacienta zdravotnickým systémem. Dámy a pánové, dovolte mě uzavřít toto úvodní sdělení odkazem na 3 léčebné centra pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze a budeme se těšit na spolupráci s vámi. Děkuji za pozornost.
Honzo, já moc děkuji za krásnou úvodní přednášku, která rekapitulovala asi to, čím všichni začínáme a co je rozhodující potom pro identifikaci správných terapeutických algoritmů. Dříve než přejdeme k dalšímu sdělení, tak bych rád připomenul těm, kteří nás sledují, že mohou otázky pokládat jednak v té poslední části našeho sympózia, a je jistě s výhodou, když je budou formulovat do chatu, čili se neostýchejte a můžete jistě klást dotazy formou chatu a budeme se je snažit spolu s kolegy potom zodpovědět. My bychom se nyní přesunuli k druhému sdělení, které bude mít pan docent Alhity, vedoucí Centra pro plicní hypertenzi v pražském IKEMu, který bude demonstrovat to diagnostické snažení na kazuistice pacienta. Kazuistiky jsou nejvděčnější a vlastně také nejilustrativnější způsob prezentace problému, kdy pacienti sami vyučují své lékaře na průběhu svého onemocnění, diagnostiky a léčby. Díky, prosím.
Děkuji. Děkuji, Pavle, milé dámy, vážení pánové. Víme, že plicní hypertenze nebo plicní arteriální hypertenze je závažný medicínský problém. Je to rychle progredující onemocnění, při kterém dochází postižení plicních cév, remodelace, zánět, můžou docházet trombózy in situ, přerůstání hladkých svalových buněk do periférie, to vede samozřejmě zvýšením tlaku v plicnici, následně přetížení pravé komory, dilatací a ten pacient předčasně umírá. Co je zásadní, je časná diagnóza. Bohužel, ty nemocní jsou stále diagnostikováni velmi pozdě a to dokládá i tato práce. Všimněte si, to je registr, který je, dá se říct, celosvětový. Zaujímá registr z Evropské unie, Spojených států a Japonska, kde bylo analyzováno celkem 530 nemocných s plicní arteriální hypertenzí. Od prvních symptomů po návštěvě lékaře vidíte, že dochází k prodlení celkově o téměř 10 měsíců. Ten pacient vyhledá lékaře téměř za 10 měsíců od prvních symptomů. V Evropské unii je to okolo 8 měsíců, ve Spojených státech je to okolo roka půl a překvapivě poměrně brzy navštíví lékaře v Japonsku. Co je zásadní, je od prvních symptomů po stanovení diagnózy, vidíte zde, že to je přibližně rok a půl celkově, v Evropské unii je 15 měsíců, ve Spojených státech 2 roky a překvapivě poměrně rychle za 10 měsíců je stanovena diagnóza v Japonsku. Zde bych rád uvedl, pravděpodobně je to dané tím, že v Japonsku je možné navštívit odborné lékaře bez předchozího praktického nebo doporučení o praktického lékaře. Proč jsou takhle pozdě dáno to onemocnění nebo diagnostikováno? Jak už hezky zmínil pan doktor Přeček, nejčastěji jsou to symptomy, které nejsou specifické a vidíte, to je práce Olševského, profesora Olševského roku 2006 a stále platná a vidíte, že první příznak dušnost 60%, v době stanovení diagnózy téměř 100% je dušnost, únava, bolesti na hrudníku. Ale nesmíme zapomínat také, že to může být nemocný, který má recidující synkopální stavy a v době stanovení diagnózy je to okolo 41%. Dále tato práce ukazuje, kam půjde první linie ten pacient k lékaři. A vidíte, že celkově navštíví úvodu 70% praktického lékaře. Stejně tak vypadá to v Evropské unii, 74% půjde první pacient se symptomy praktickému lékaři, ve Spojených státech 80%. A vidíte zde v Japonsku ten rozdíl, že navštíví odborného lékaře, tedy pneumologa nebo kardiologa, téměř 30% těchto pacientů. Dále, bohužel, k čemu dochází k chybné diagnóze onemocnění. Ty nemocní jsou chybně diagnozy a záměňování za jiné typy onemocnění ve 40%. To je stejně platí v Evropské unii a ve Spojených státech okolo 50%. Díky tomu pravděpodobně, že ty nemocní navštíví rovnou odborného lékaře, tak v Japonsku ta záměna za jiné onemocnění je menší než 30%. Za jaké onemocnění nejčastěji to zaměňují? Vidíte zde, že dominuje chronická choroba bronchopulmonální, astma, srdeční selhání, bronchitída a ostatní onemocnění. kdo potvrdí diagnózu plicní arteriální hypertenze. Zde se trochu ten poměr jaksi mění a vidíme zde, že pneumolog téměř v 50%, kardiolog téměř v 50% a stejně tak to platí v Evropské unii, Spojených státech a v Japonsku to samé v podstatě. Vidí zvláštní je to, že emergentní lékař, to je sice malé procento, ale zjistí, že má plicní arteriální hypertenzi pouze u malého procenta pacientů, stejně tak jako u reumatologa. Principy diagnostiky už zde zmínil pan doktor Přeček, ale já zde jenom chci navázat na to, že zásadní a naprosto dominující odebrání kvalitních anamnestických údajů. Protože pokud máme pacienta, u kterého rychle progreduje dušnost během několika měsíců, maximálně jednoho, dvou let, tak pravděpodobně máme myslet na toto zásadní nebo závažné onemocnění. A toto bylo jedno z motem setkání Světové zdravotnické organizace, což je provencánský tanec od Henriho Matisse, který má znázorňovat spolupráci kardiologa, reumatologa, plicaře, internisty a dalších oborů, tak, aby správně diagnostikovali a léčili plicní arteriální hypertenzi. Kromě těch anamnestických údajů jistě zaslouží fyzikální vyšetření, protože bylo zde zmíněno AI, ale to fyzikální vyšetření je naprosto, bych řekl, také klíčové. Tam, kde dominují známky pravostranného srdečního selhání bez jednoznačné příčiny a často bohužel ty pacienty vídáme v pokročilých fázích onemocnění, kde je únava, zvýšená náplň krčních žil, ascites, hepatosplenomegálie, anorexie v pokročilých fázích onemocnění a samozřejmě otoky dolních končetin, což jsou projevy pravostranného srdečního selhání. Nyní dovolte ke kazuistickému sdělení, který začíná poměrně dávno, ale nicméně poplatné i v současné době. Je to v současné době 55-letá nemocná, která v roce 2014 měla operaci melanomu, kde byla dále sledována, jak vážně ji nestonala. V roce 2018 v listopadu se objevuje námahová dušnost. Za v podstatě 5 měsíců je provedeno CT vyšetření a pravděpodobně šli tedy poprvé za svým lékařem, tak podobné prodlení, jak ukazoval předchozí práce nebo registr. To prokázaly uzliny v mediastínu v blízkosti trachy. Proto v dubnu 2019 byl histologický punktát z uzlin bez průkazu, jaksi vyloučená malignita. Následně v červenci 2019, to znamená, to je už 8 měsíců od prvních symptomů, byla provedena spirometrie, kde není obstrukční ventilační porucha, není restrikce a je zvýšen tzv. Index plicní hypertenze, tedy poměr vitální kapacity k difúzi CO. Následně za 3 měsíce byla vyloučena ještě plicní embolie a v následující rok, to znamená téměř 8 nebo 10 měsíců od symptomu, měla echokardiografické vyšetření, kde byla popisována dilatovaná a dysfunkční pravá komora srdeční a známky plicní hypertenze. A na to byla referována za měsíc k nám s tím, že byla v NEHA klasifikaci 3. stupně. Toto je její vstupní EKG. Já bych rád upozornil na to, že i prosté EKG nám může jaksi ukázat podezření na plicní hypertenzi. A tady vidíme takový opravdu typický obrázek, tady dokonce s blokem pravého ramenka, hypertrofie, přetížení, když je to při tom bloku pravého ramenka. Její BNP jste viděli, tady nevím, proč nám nejede teda, bohužel, video, jestli můžeme pokliknout a vidíme dilataci, dysfunkci pravé komory, trikuspidální regurgitaci masivní. Jestli můžu poprosit ještě na ten obrázek vpravo, děkuji. A následně u nemocné byla provedena pravostranná srdeční kateterizace, která prokázala extrémní prekapilární plicní hypertenzi se středním tlakem plicnice 56, relativně ještě slušným, když nižším sklem srdečnímu indexu a vysokou plicní skulární rezistencí. Tehdy byla zahájena specifická terapie, takže v roce 2020. A tady bych rád zároveň demonstroval na hodnotě BNP u této nemocné, která byla dále léčena, jakému došlo obrovskému pokroku ve farmakoterapii za této období. Byla různě, začala se monoterapii, následně kombinovanou léčbou a vidíte, že v současné době je teda léčena téměř 6 let pomocí farmakoterapie. Já jenom chci zmínit, co děláme ještě u nás v IKEM, že detekujeme časně pacienty pomocí zátěžové katetrizace u systémového onemocnění pojiva, bridžujeme nemocné se závažnou plicní hypertenzí, kteří jsou kandidáti transplantace plic, screenujeme nemocné, protože provádí se transplantace jater u nás, takže portopulmální hypertenzi, a používáme zátěžovou katetrizaci v rámci diferenciální diagnostiky dušnosti nejasné etiologie. Závěrem mi dovolce shrnout si, že symptomy plicní hypertenze nejsou specifické. Máme myslet na u všech pacientů, kde je rychle progredující dušnost nejasné příčiny, jak už jsem zmínil, několika měsíců, maximálně 1-2 let. Zde, jak bylo už řečeno, echokardiografie je nejlepší neinvazivní metoda detekce plicní hypertenze. Bohužel ty nemocní jsou stále diagnostikováni v pokročilých fázích onemocnění. A specifická léčba, která dosáhla obrovského zlepšení, tak zlepšuje toleranci zátěže, zmenšuje symptomy, snižuje mortalitu, ale stále platí to, že plicní arteriální hypertenze je nevyléčitelné onemocnění. Já děkuji za pozornost a spolupráci. Díky.
Já děkuji za ilustrativní kazuistiku a ještě tedy, než bych začal se svou přednáškou, tak bych znovu rád vyzval ty, kteří nás sledují, a připomněl jim, že je možné pokládat dotazy k problematice na všechny nás tři do chatu a budeme samozřejmě rádi se jim věnovat v té závěrečné části dnešního sympozia. Já bych se nyní chtěl věnovat léčbě, ale přeci jenom v úvodu zmíním ještě pár drobností z diagnostiky, protože diagnostika je tou vstupní bránou k dobré léčbě a centra, která léčí pacienty s plicní hypertenzí, by se neobešla bez těch, kteří je dokáží správně identifikovat, detekovat a potom referovat ve správnou chvíli, a snažíme se, aby tomu tak bylo co nejdříve. Toto je můj konflikt zájmu. A já bych začal obrázkem, který jste už viděli, že při diagnostice plicní hypertenze, především ti, na kterých leží ta zátěž každodenní rutiny, tak se potýkají s nelehkým úkolem, jak ve velkém počtu pacientů s chronickou dušností a únavností identifikovat ty, kteří mají plicní hypertenzi jako příčinu této symptomatologie, a především potom ty, kteří mají ty vzácnější příčiny, které dokážeme dnes velmi úspěšně léčit, a to jsou pacienti s plicní arteriální hypertenzí a s tromboembolickou plicní hypertenzí. Tady je vidět, že, jak už bylo zmíněno správně, tak 80% úspěchu diagnostiky stojí na dobré kvalitní anamnéze a kvalitním fyzikálním vyšetření. Ale to je situace, která plicní hypertenzi neidentifikuje. Jsme nuceni sáhnout k takovým základním vyšetřovacím metodám první linie, která dokáží kategorizovat příčinu obtíží pacienta do základních kardiologických, plicních a případně jiných příčin, ale ani tady v této první linii nejsme schopni identifikovat plicní hypertenzi jako možnou příčinu obtíží pacienta. Tam, kde se začínáme posouvat k tomu podezření k detekci, tak jsou vlastně až vyšetření druhé linie, které volíme v situaci, kdy nedokážeme diagnózu jako evidentní určit na základě těch prvolinijových vyšetření. A v řadě případů jsme nuceni provést až vyšetření třetí linie, kam patří specializovaná kardiologická a pneumologická vyšetření. Vlastně ten třívrstevnatý algoritmus vyšetřování pacienta s dušností, která není vysvětlována těmi banálními příčinami a směřuje k diagnoze plicní hypertenze, tak ukazuje tu pravou podstatu prodloužené nebo odložené diagnostiky od počátku obtíží pacienta. Když je pacient detekován svým kardiologem, pneumologem, ale také nevýjimečně kvalitním praktickým lékařem, tak předtím, než je odeslán do jednoho ze třech zmíněných center, by měl mít trojici základních vyšetření, jednak echokardiografii, což je to vyšetření detekční, ale měl by mít také vyšetřeny kvalitně plicní funkce, včetně vyšetření transfer faktoru, a měl by mít také vyšetřenou plicní perfuzi pomocí ventilačně perfuzní scintigrafie. To je důležité, protože až třetina pacientů, která má konečnou diagnózu tromboembolické plicní hypertenze, tak nemá v anamnéze příhodu žilního tromboembolismu, a potom bychom neměli vyšetření plicní perfuze minout i v situaci, kdy je anamnéza žilního tromboembolismu nemá. S fenoménem pozdní diagnostiky se vlastně potýkají odborníci na plicní hypertenzi po desetiletí. Toto je jeden z těch pionýrských registrů ve Spojených státech, který ukázal jednak velmi špatnou prognózu neléčených pacientů s plicní arteriální hypertenzí, ale také fenomén dlouhé diagnostiky nebo dlouhého diagnostického procesu. Jenom minimum pacientů bylo diagnostikováno v prvních měsících od počátku symptomů a drtivá většina pacientů byla diagnostikována 2 roky od začátku symptomů a nebylo výjimkou, kdy diagnostikování pacienta trvalo dokonce 3 nebo 4 roky. Když se podíváme na naši dávnou publikaci, která mapovala situaci v České republice v první dekádě tohoto tisíciletí, kdy spolu s kolegy, kteří se starali v té době o pacienty s chronickou plicní hypertenzí, jsme analyzovali téměř 200 pacientů diagnostikovaných během prvních 7 let první dekády tohoto tisíciletí, tak je vidět, že median od počátku symptomů do stanovení správné diagnózy se pohyboval kolem 2 let, čili velmi dlouhá doba, a to se nepochybně také propsalo do limitované prognózy těchto pacientů. Práci, kterou už tady ukazoval pan docent Alhity, máme jako popis situace v posledních letech, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, tak také v Japonsku. Vidíme, že doba od počátku symptomů do stanovení správné diagnózy se zkrátila, ale pořád se mnohde pohybuje kolem 12 nebo dokonce více měsíců, a tím klíčovým vysvětlujícím faktorem je velmi nespecifický symptom dušnosti. Zmiňovaný screening, který umožňuje v definovaných subpopulacích pacientů cílit pomocí algoritmů některá neinvazivní vyšetření a pokusit se detekovat pacienty v oligosymptomatickém a nebo dokonce asymptomatickém stádiu, má v České republice velmi dobré logistické předpoklady. Když se podíváme na rozprostraněnost ambulancí privátní kardiologie, tak vidíme, že jsou sice regiony, které jsou méně obsazeny, jsou regiony, které jsou zjevně přeplněny, ale obecně dostupnost ambulantní kardiologické péče, která disponuje ambulantní echokardiografií, tak je mimořádně dobrá. Říkali jsme, že těmi dalšími 2 vyšetřovacími metodami, které dokáží rozložit podezření na různé typy plicní hypertenze v tom prvním sledu, což jsou kvalitní vyšetření plicních funkcí a vyšetření plicní perfuze pomocí plicní scintigrafie, tak je rovněž v České republice velmi dobře dostupná. Takže to, co současná doporučení říkají, že by měli být screenováni pacienti, kteří mají především systémovou sklerodermii, pacienti, kteří mají jiná revmatická onemocnění, tak v případě symptomatologie potom pacienti, kteří mají na úrovni prvostupňových příbuzných onemocnění s plicní arteriální hypertenzí a potom některé vzácnější příčiny, tak má, jak jsem zmiňoval, v Čechách velmi dobré předpoklady k tomu, aby ten screening byl úspěšný, a že to stojí za to, ukazuje třeba tady tato práce. Ti pacienti, kteří měli diagnózu stanovenou do 6 měsíců, od počátku symptomů, tak měli prognózu jednoznačně lepší než ti pacienti, kde diagnóza byla odložena a doba od symptomů byla téměř 2 roky. Jenom krátká odbočka, že to aktivní vyhledávání pacientů se týká nejenom pacientů s plicní arteriální hypertenzí, ale týká se také pacientů s tromboembolickou plicní hypertenzí, kteří představují situaci o něco častější než pacienti s plicní arteriální hypertenzí. Každý pacient po prodělané akutní plicní embolii, u kterého se manifestuje tzv. Postembolický syndrom, který spočívá v persistenci dušnosti, nevýkonnosti a unavnosti po prodělané plicní embolii, tak by by měl být, má-li za sebou alespoň 3 měsíce antikoagulační léčby, vyšetřen echokardiograficky a scintigraficky. A dokonce pacienti, kteří svým rizikovým profilem disponují k nekompletní reperfuzi po plicní embolii, by měli být na reperfuzi vyšetřeni v situaci, kdy nejsou symptomatičtí. A to je situace, která se jistě velmi dobře nabízí a je jistě velmi naléhavým doporučením těm, kteří předepisují antikoagulanci a prvních měsících u pacientů po prodělané akutní plicní embolii. A opět je vidět, že se to vyplatí. To je příklad z Sheffieldu, kde pacienti, kteří byli vygenerováni z centra, kde se systematicky sledovali pacienti po prodělané plicní emboli, tak byli diagnostikováni jednoznačně v méně pokročilém stádiu, než ti, kteří byli referováni odinut, měli jednoznačně lepší hemodynamický profil a doba do diagnózy trvala jednoznačně kratší dobu ve srovnání s pacienty, kteří byli referováni z jiných center, kde nedocházelo k systematickému sledování po prodělané příhodě akutní plicní embolie. A opět se to vyplatí a ta včasnost diagnózy se propisuje do toho nejtvrdšího ukazatele, a to je přežití. Pacienti, kteří jsou diagnostikováni pozdě, už ve stádiu manifestní tromboembolické hypertenze, tak mají jednoznačně horší prognózu než ti, kteří jsou diagnostikováni časně, kdy nemají ještě manifestní plicní hypertenzi, jsou symptomatičtí a mají poruchu plicní perfuze. Od toho diagnostického úvodu bych se dovolil nyní posunout k léčbě a zaměříme se na léčbu plicní arteriální hypertenze. Toto jsou 4 signální cesty, které dokážeme současnými terapeutickými nástroji ovlivnit a v červeném rámečku je to, co je zásadní v posledních 2 letech, kdy dokážeme také cíleně ovlivnit především remodelační procesy pomocí léku, které ovlivňují aktivovanou signální cestu aktivinu. Když se vrátíme zpátky k těm klasickým 3 signálním cestám, které používáme více než 2 dekády, nebo léky, k jejichž ovlivnění používáme více než 2 dekády, jsou to jednak léky, které ovlivňují metabolismus endotelínu, signální cestu kysličníku dusnatého a konečně signální cestu prostacyklínovou. Používáme-li léky, které ovlivňují tyto 3 signální cesty na základě doporučení, která se nachází v současných guidelines, kdy cílem je pacienty z více rizikových profilových skupin dostat do stádia nízkorizikového, tak je vidět, že jsme úspěšní jenom asi ve 30%. 70% pacientů po zahájení terapie, která je vedena podle doporučení, tak jak říkají současné doporučení, pacienti, kteří jsou v nízce a středně rizikovém profilu, mají dostat 2 kombinaci PEROS, pacienti, kteří jsou vysoce rizikoví, mají dostat 3 kombinaci, včetně prostacyklínu, tak terapeutický cíl, kterým je nízkorizikový profil pacienta, je dosažen jenom ve 30%. Čili máme nepochybně velké rezervy proti tomu, co doporučují guideliny z roku 2022. A nepromítá se to jenom do toho, že pacienti, kteří jsou ve vyšších rizikových kategoriích, mají horší prognózu, ale tito pacienti také přináší socioekonomickou zátěž pro systém, ve kterém se nacházejí, a přináší také zátěž pro svoje rodiny. Takže problém je komplexní, postihuje nejenom samotné pacienty tím, že jsou nadále symptomatičtí a nemají optimální dlouhodobé přežití, ale také postihuje jejich rodiny a celý socioekonomický systém. Když se podíváme na takový jednoduchý profil léčených pacientů v České republice, to je 80 pacientů, kteří jsou chronicky léčeni pro plicní arteriální hypertenzi ze 2 center v Pražské všeobecné fakultní nemocnice, ve fakultní nemocnici v Olomouci, tak je vidět, že pořád velká část pacientů je ve funkční třídě NIHA 3, i když ne úplně zanedbatelné procento pacientů je na maximální léčbě. A to, co je významné, že ti, kteří jsou v produktivním věku, tak významná část z nich je v invalidním důchodu a dokonce čerpá invaliditu nejvyššího stupně. Ti, kteří pracují, tak často ve své práci nejsou plně výkonní anebo do práce nechodí v důsledku pracovní neschopnosti a to nadále zásadním způsobem ovlivňuje produktivitu jejich práce a ovlivňuje to také výkonnost ekonomického systému. Pacienti, kteří mají plicní arteriální hypertenzi poměrně dlouho nebo významný čas tráví péči o sebe v souvislosti s limitovanými možnostmi své zátěžové kapacity a ta proporce samozřejmě roste s funkční třídou. A podobná zátěž se týká těch, kteří se o ně starají. Vidíme, že pečovatelé, kteří se starají o pacienty s plicní hypertenzí, tráví až desítky hodin během jednoho měsíce péčí o své příbuzné. Tento komplexní problém se zdá, že by byl alespoň v nadlehčení možné řešit tím, že se zásadním způsobem posunula nejenom kvalita léčby, ale především podstata léčby plicní arteriální hypertenze. Zatímco ty stávající terapeutické nástroje cílily především na cévní tonus, tak poslední roky se zaměřuje pozornost na remodelační procesy, protože víme, že drtivá část pacientů v okamžiku stanovení diagnózy nemá zachovalou vazoreaktivitu a histomorfologickým korelátem u těchto pacientů jsou plexiformní leze, které jsou prototypem plicní cévní choroby ve stádiu remodelace. Plicní cévní remodelace je ovlivnitelná různými mechanismy a ten první mechanismus, který pronikl do klinické praxe, je ovlivnění balance na úrovni receptorů pro transformující růstový faktor, která se odehrává v aktivaci dvou signálních cest nebo dvou signálních ramen. Jednak signálního ramene aktivinu, které u těchto pacientů je hyperaktivní a vede k nadměrné remodelaci. A naopak rameno kostního morfogenetického proteinu je nedostatečně aktivní a to samo o sobě remodelační procesy tlumí. A vyvážení balance těchto dvou ramen signální cesty transformujícího růstového faktoru je korelátem terapeutických snah, kam směřuje možnost ovlivnění procesu remodelace. Prvním lékem, který cíleně dokáže ovlivnit remodelační procesy v plicních cévách, je lék, který vychytává receptory pro to hyperaktivované rameno aktivinu a tím blokuje nebo tlumí signální cestu aktivinu. Ten lék se jmenuje sotatercept, je to fúzní protein, který dokumentoval svoji účinnost v celkem třech zásadních studiích, které jsou pilířem evidence o jeho účinnosti a potom se krátce zmíníme ještě o jeho bezpečnostním profilu. To je ta první klinická studie, která dokumentuje efekt sotaterceptu na klíčové parametry, které vyžadují regulátoři pro určení toho, zda lék bude nebo nebude registrován. Je to kohorta pacientů, více než 300 pacientů s plicní arteriální hypertenzí, kteří byli mnoho let od stanovení diagnózy, tedy kohorta velmi stabilní. Významná část pacientů byla léčena maximální terapií. Na základě zkušeností z posledních dvou dekád u takovéto kohorty nedokážeme očekávat dramatický efekt jak na zátěžovou kapacitu, tak na hemodynamiku, protože tyto hemodynamicky stabilní kohorty nedokáží těmi terapeutickými nástroji, které používáme potom do dalších kombinací, už zásadně ten stávající stav ovlivnit. Tady vidíme efekt sotaterceptu, čili léku, který primárně cílí na remodelační procesy. Během 24 týdnů se zásadním způsobem i u těchto pacientů zlepšila zátěžová kapacita hodnocená testem 6-minutovou chůzí. Ubylo klinických zhoršení a to, co bylo fundamentem pro toto významné zlepšení, je dramatický pokles středního tlaku v plicnici, který nebyl provázen zásadním zlepšením srdečního výdeje, ale výrazný pokles plicní cévní rezistence, která souvisí s poklesem dotížení, je tím fenoménem, který u těchto pacientů nejenom zlepšil zátěžovou kapacitu, symptomy, ale také korelát, který souvisí s dlouhodobým osudem pacientů. Jenom krátce další dvě studie, které se zaměřovaly ne na tyto klíčové klasické cílové ukazatele, ale které primárně směřovaly na oddálení morbimortalitních událostí, tedy klinického zhoršení u pacientů, kteří byli léčeni sotaterceptem. První studie se zaměřovala na pacienty, kteří byli navzdory maximální farmakoterapii nadále ve vysoce rizikovém klinickém profilu, čili ti pacienti měli velmi nepříznivou svou prognózu. Je vidět, že už v průběhu první interim analýzy, a je to první taková situace v historii léčby plicní hypertenze, bylo dosaženo cílového ukazatele, kdy křivky, které ukazují klinické události u léčené populace, se zásadně liší od té modré křivky, která ukazuje výrazně vyšší výskyt rizikových událostí u pacientů, kteří nebyli aktivně léčeni. Relativní redukce rizika byla 76% a studie byla tedy předčasně ukončena, protože cílového ukazatele bylo dosaženo už v okamžiku první interim analýzy. Z toho důvodu, z etických důvodů, byla také přerušena studie se sotatrceptem u pacientů, kteří byli léčeni v prvním roce od stanovení diagnózy. A i u těchto pacientů, přestože z etických důvodů byla studie ukončena předčasně, protože ten velký efekt dosažený v předchozí studii by nadále neopravňoval udržovat pacienty, kteří nebyli na aktivní léčbě, taky v situaci, kdy studie byla ukončena předčasně, vidíme velmi zřetelný rozdíl mezi klinickými událostmi, které se vyskytly podstatně méně u pacientů aktivně léčených ve srovnání s těmi, kteří byli exponováni placebo. Když se podíváme na bezpečnostní profil, který byl analyzován ve studii, která dohromady sdružila pacienty z otevřených prodloužení různých fází klinického hodnocení, tak vidíme, že to, co je takovým klíčovým profilem nežádoucích událostí, jsou krvácení, ale drtivá většina těch krvácení nebyla významná. Jednalo se především o krvácení z nosu, rozvoj teleangiektazí a vzestup hemoglobinu nebo nárůst hematokritu. Naopak v průběhu času je vidět, že pacienti se klinicky zlepšovali, klesala koncentrace natriuretických peptidů, zlepšoval se profil funkční třídy podle NIHA a významná část pacientů se dostala do nízkorizikového profilu. Když data z některých z těchto studií se sotatrceptem kombinujeme s daty z různých registrů a také z čekacích listin pro transplantaci plic a nebo srdce a plic, tak lze extrapolovat, že ve srovnání s klasickou léčbou, která ovlivňuje ty tři klasické signální cesty, lze očekávat, že v situaci, kdy pacienti budou dostávat nejenom léky, které ovlivňují ty klasické tři signální cesty, ale také sotatercept, tak bude narůstat procento pacientů, kteří jsou v nízkorizikovém profilu a ti pacienti v nízkorizikovém profilu budou persistovat možná dvě, možná tři dekády, pakliže budou velmi dobrými respondéry a to se může zásadně lišit od toho, co vidíme u té klasické terapie, kdy ta responze je v řádu měsíců, možná maximálně několika let a v průběhu času přibývá pacientů, kteří jsou ve středním a vysokém riziku. Lze tedy extrapolovat a do jisté míry spekulovat, že ta klasická léčba přivede očekávání přežití pacienta kolem 5 let, zatímco při kombinaci s blokátorem aktivované signální cesty aktivinu lze očekávat přežití podstatně delší. A to se propisuje do doporučení léčby, i když nejsme příliš dlouho od posledních guidelines z roku 2022, tak ten významný posun s tím, že přibyla čtvrtá signální cesta, kterou dokážeme velmi účinně ovlivnit, tak modifikuje ta stávající doporučení. Je vidět, že dnes již nesegregujeme pacienty, kteří mají četné kardiopulmonální komorbidity a v tomto momentě je mimořádně důležitá právě ta precizní diagnostika, která dokáže oddiferencovat pacienta, kteří jsou pacienti z těch velkých skupin 2 a 3 u onemocnění plic a u onemocnění levého srdce s těžkou plicní hypertenzí od pacienta s plicní arteriální hypertenzí a tam především v průběhu dlouhodobého sledování u prevalentních pacientů v řadě situací existuje indikace pro čtvrtou generaci léku, která ovlivňuje aktivovaný systém aktivinu. V České republice máme poziční dokument, který do jisté míry replikuje to, co je v té poslední modifikaci terapeutického algoritmu a adaptuje situaci na české poměry. A úplně na závěr bych si dovolil ukázat, že těmi současnými terapeutickými nástroji dokážeme účinně ovlivnit nejenom symptomy, ale prognózu a prognózu proto, že dokážeme zásadním způsobem zlepšit funkci pravé komory. Toto je příběh mladé pacientky, která byla diagnostikována s extrémně těžkou plicní hypertenzí, která nastoupila v podstatě fulminantně. Iniciálně přinesla její klinická situace úvahy o transplantaci plic a ta pacientka se velmi rychle zlepšila a i na prostém snímku hrudníku je vidět, jak zásadním způsobem se zúžil s tím srdeční a také zlepšila se hemodynamika. To, že se hemodynamika zlepšila prognosticky významně, ukazuje, že plicní cévní rezistence se sice neznormalizovala, ale klesla na více než polovinu původních hodnot a to se také promítá do nálezu na EKG, kdy známky zatížení pravé komory potom na křivce asi po 10 měsících od zahájení klasické léčby se ztratily. Ta pacientka persistovala několik let v nízkorizikovém profilu a pak se začala postupně horšit. To se také promítlo do zhoršení hemodynamiky při kontrolním hemodynamickém vyšetření a to zhoršení vedlo potom ke 4-kombinaci s sotatercepem. A tady je vidět, jak ta dobře fungující léčba jednak zlepšila parametry související se zátěžovou kapacitou, související s natriuretickými peptidy, které reflektují zatížení myokardu, ale jak také na prostém a obyčejném vyšetření, kterým je elektrokardiogram, dokážeme vidět, jak pravá komora srdeční reaguje na kvalitně vedenou léčbu. To je iniciální situace s klasickými známkami zatížení pravé komory srdeční při její hypertrofii. Ta pacientka po iniciálním zaléčení ty známky ztratila, ale v průběhu času je opět vyvinula, tak jak se plicní hypertenze zhoršovala a narůstalo zatížení pravé komory. A potom při 4. linii léčby po zahájení léčby sotaterceptem se zlepšila nejenom laboratorně a funkčně, ale také ustoupily známky zatížení pravé srdeční komory. Můžeme tedy shrnout, že plicní arteriální hypertenze je i nadále spojena s významnou morbiditou, mortalitou a také socioekonomickou zátěží, čili představuje velmi komplexní problém. A jedním z nástrojů, jak zlepšit špatnou prognózu pacientů, ubrat socioekonomické zátěži, je časná diagnostika. Ta se vyplatí, protože pacientům máme dnes výrazně více co nabídnout, kromě klasického spektra terapeutických možností. Máme první lék, který primárně ovlivňuje remodelaci prostřednictvím blokády aktivovaného aktivinového systému. Máme proto evidenci z klasické studie, která vedla k registraci na základě klasických cílových ukazatelů. Máme ale také evidenci o tom, že ta léčba dokáže zásadním způsobem redukovat klinická zhoršení u pacientů s diagnózou do 1 roku. A u pacientů s vysokým rizikem a máme také robustní evidenci o tom, že léčba je bezpečná a je dobře snášena a dneska představuje už standardní součást terapeutických schémat. Dnešní den bych si dovolil připomenout, že zítra je 5. května, což je Světový den plicní hypertenze, který se připomíná v souvislosti s kdysi beznadějnou aférou rozvoje plicní hypertenze v důsledku užití denaturovaného řepkového oleje ve Španělsku. A od této doby před několika desítkami let je dnes situace zásadně lepší, protože těmto pacientům máme významně co nabídnout, nejenom v racionální, precizní diagnostice, ale také ve velmi efektivní léčbě, která spočívá nejenom v těch klasických 3 pilířích, ale také v inovativní léčbě, kterou indikujeme jako další kombinační léčbu spočívající v ovlivnění remodelačních procesů u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Děkuji vám za pozornost a máme posledních 8 nebo 10 minut, které bychom rádi věnovali diskusi. V chatu máme otázku, která je zcela fundamentální a zásadní, jak odlišit plicní arteriální hypertenzi od jiných forem plicní hypertenze v běžné praxi. Honzo.
Děkuji. Tak mandatorní je posouzení těch dalších komorbidit, které mohou plicní hypertenzi vyvolat. To znamená vyloučení onemocnění levého srdce, kvalitní plicní vyšetření s vyšetřením plicních funkcí a vyloučení nebo potvrzení plicního onemocnění a samozřejmě zahájení adekvátní léčby. Dalším důležitým krokem je provedení ventilačně perfuzní scintigrafie plic, jak zde zaznělo několikrát. No a ve chvíli, kdy máme adekvátně diagnostikované další komorbidity a máme je zaléčené, nebo víme, že zde nejsou přítomné, tak už může stoupat pravděpodobnost přítomnosti plicní arteriální hypertenze. A to, o co se opíráme velmi často, je ten echokardiografický fenotyp. To znamená zejména odhad plnících tlaku levé komory, velikost srdečních síní. Pokud pravá síň dominuje nad dilatací síně levé, tak stoupá samozřejmě pravděpodobnost plicní arteriální hypertenze. Další varovnou známkou může být dilatace a dysfunkce pravé srdeční komory nebo rozvoj hypertrofie pravé srdeční komory. Obecně také dávejme pozor tam, kde pacient má velmi významné symptomy, které neodpovídají například tomu levostrannému onemocnění nebo onemocnění plicnímu.
Děkuji. Tady je druhá otázka, cílená také echokardiograficky. Zda nějaké hodnoty, echokardiograficky odhadované hodnoty plicní hypertenze mohou být typické pro tu či onu etiologii plicní hypertenze, nebo taková hodnota odpovídá spíše tíži a délce trvání choroby?
Takhle samotné echokardiografické vyšetření a popsaná plicní hypertenze neznačí jednoznačně etiologii, tedy jestli je to z levého nebo pravého srdce. Jistě může napovědět nebo vyloučit chlopení vady. Jistě při dilataci nebo normální velikosti levé síně a bez hypertrofie levé komory srdeční, ta pravděpodobnost je větší k té plicní arteriální hypertenzi. A naopak, pokud máme koncentrickou nebo hypertrofii levé komory, dilataci levé síně, může to spíše značit diastolickou dysfunkci více a samozřejmě i diastolickou dysfunkci s jejími rizikovými faktory, které už zde byly zmíněny, jako cukrovka, fibrilace síní, hypertenze, IHS, obezita. Takže echokardiografie nám jistě napomáhá výrazně, ale definitivní metodou je pravostranná katetrizace.
Echokardiografie nepochybně je zásadní a hlavním jejím těžítkem je výrok o pravděpodobnosti přítomnosti plicní hypertenze. Já bych se možná kratince vrátil do minulosti, když jsme začínali kdysi před více jak 2 dekádami se věnovat těmto pacientům, tak pravostranná echokardiografie, jsme měli pocit, že je něco, co je opomíjeno, takže vznikaly různé echokardiografické sítě. Od té doby uplynulo mnoho let. Máte v IKEMu pocit, že přeci jenom ty tehdy snahy iniciovat větší zájem o problematiku pravé komory vedly k tomu, že dneska vidíte pacienty přece jenom časněji. Já si myslím, že ta data z té dávné naší publikace ukazují, že ta doba byla tehdy velmi, velmi nepokročilá. Tak vidíte pokrok v tom, že diagnostika je rychlejší?
Já se bohužel obávám, že diagnostika je v podstatě obdobná jako v minulosti, z mého pohledu. Je mi to strašně líto a smutno, protože o tom právě jsem říkal, že o tom budeme hovořit skoro už 25 let. A vzpomínám na první pacienty, které a jak vlastně ten pokrok v té terapii došlo k obrovské změně a tehdy jsme měli pouze warfarin, blokátory kalcových kanálů. Nevěděli jsme, komu je dávat v podstatě ani jenom na základě vazoreaktivity. Vy jste začali s IV prostacyklín jako bridžování transplantaci plic, my jsme začali inhalačním prostacyklínem. Byla to pionýrská doba, byla to hezká doba a já doufám, že to povědomí bude daleko větší, protože všimli jsme si, že na jedné straně je ten pacient, kdy on čeká na, nebo navštíví lékaře za dalších 9 měsíců nebo 10 měsíců, má téměř jednoho roku podle té práce, což vidím i já ve své praxi a možná to vidíte i vy, to je jedna věc. A potom dlouho v terénu, nemyslím velká města, ale příhraniční jaksi místa, čekají poměrně dlouho na obyčejné spirometrické nebo echokardiografické vyšetření. Protože my si vedeme taková databázi nebo se ptáme těch pacientů, jak dlouho čekali na různé typy, takže vidím, že tam je bohužel ta velká prodleva tedy.
Honzo, jak je to v Olomouci? Třeba v horizontu posledních 10 let máš pocit, že to referování se zkrátilo?
Já mám pocit, že už není problém s echokardiografickým vyšetřením pravé komory, takže to určitě ty snahy padly na úrodnou půdu a zanechaly svoji stopu a je to rutinní vyšetření a je to vesměs kvalitně prováděné vyšetření. Faktem je, že ta dostupnost echokardiografického vyšetření je velmi rozdílná regionálně a máme oblasti, kdy se dostanou pacienti k echokardiografii velice brzo a máme pacienty, kde opravdu mají problém a ty čekací doby jsou neúměrně dlouhé.
Já si myslím, že asi na tomto místě se sluší poděkovat všem těm, kteří to vlastně takto významně posunuli a to nejsme my, to jsou právě ti kolegové v terénu, kteří díky své iniciativě na plicní hypertenzi myslí a dokáží správně a včas referovat pacienty s plicní hypertenzí. My to vidíme u pacientů s tromboembolickou hypertenzí, kde nepochybně v posledních pár letech je ten záchyt v podstatně méně pokročilých stádiích, takže jsme vděční za spolupráci a děkujeme všem za to, že tedy nesou to břímě té každodenní rutiny, tak aby pacienti mohli být zavčas referováni a potom také mohli být indikováni k léčbě nejenom té klasické, ale dneska i k té léčbě, která dokáže v kombinaci s tou klasickou léčbou nadále významně posunout prognózu pacientů. Děkuji všem za pozornost, oběma mým milým kolegům z pražského IKEMu a z fakultní nemocnice v Olomouci za spoluúčast na tomto sympóziu firmě MSD za podporu a přejeme vám všem dobré a těm, kteří se budou účastnit kongresu, tak úspěšný kongres v Brně.
Hezký den.
Hezký den, děkujeme.